Кразе. 93,9 FM.
Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Беновска. Датата е събота, 21 юли 2012 година. Разговорът по голямата тема България на къде след съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас, преди вота на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи, внесен от 74 депутати от БСП, ДПС и независимите народни представители, и една година преди парламентарните избори. Продължаваме с господин Недялко Недялков, създател и издател на вестник България. Добър ден!
Добър ден!
Как изглеждат тези теми, господин Недялков, през призмата на човек, който всеки ден създава брой на своя ежедневник?
Госпожо Беновска, няма защо да се лъжим. Познаваме се с вас, тъй да се каже в един окоп сме от много години. Ситуацията е, меко казано, притеснителна. И лично за мен като журналист, и в битността ми на бизнесмен, и в битността ми на гражданин. Не мога да не се притеснявам от това, което виждам, от това, което чувам, от това, което се случва около мен, от отношението към нашия занаят, защото аз не го чувствам толкова като бизнес, колкото като призвание, от етикирането на мои колеги като рупори на мафията.
В това число е на мен и на вас.
Да, естествено, в това число е и на
нека
нас.
Да, но... Нека да си кажем.
Не, добре, кажи тема специално, ако говорим за това. Това
не, аз
е,
мисля...
Лично и субективно.
Имаме ли нужда да се самооправдаваме пред някого?
Не. Това е
аз
тема.
Аз не чувствам нужда. Да?
Никакъв случай.
Дайте да говорим в едрата рамка на важните неща за обществото, защото както вие, така и ние като радио, вие като вестник, ние като радио се опитаме да бъдем полезни на обществото за техният информиран избор. Субективни неща.
Естествено, за мен, ако говорим специално по темата за евродоклада, най-важното е и най-значителното като есенция, което може да се изведе, е куртуазния, но многозначителен тон, по който Еврокомисията, Европарламента и въобще депутати и чиновници и наблюдатели и цялата номенклатура от Евросъюза ни казва, че в България има проблем с разделението на властите. Тоест тази дума власти вече в множествено число в България е почти дискредитирана. Тя се използва в единствено число и се изписва с голяма буква, голямо В, и до голяма степен е персонифицирана в лицето на един човек.
Да.
Тоест, говорим за една автокрация, при която се наблюдава разпад на властите. Това е основният проблем. И ако има действително такава дискредитация на властите, тогава за какво демократично общество говорим? И не случайно, един от изводите в този евродоклад е, че демократичните процеси в България не са необратими. И това е следствие именно от разпада в разделението на властите. Това е основният проблем. И виждате как действа, примерно, българската прокуратура. Тя действа като обществото, като штурмови отряд на изпълнителната власт, като така оръжие за мръсни поръчки, за саморазправа с неудобни на властта бизнесмени, журналисти, общественици и прочие.
Добре, но в крайна сметка, ако отидем пак на нашата територия, господин Недялков, ние като медии практически се разкъсваме между две неща. Едното е да се опитваме да бъдем максимално обективни и аналитични. Второто е да се опитаме да оцелеем. Как става тази аритметика?
Сложно е да оцелееш, защото ако мислиш изцяло за бюджета си, ако си медия и мислиш изцяло за бюджета си, си длъжен да правиш компромиси. Тоест, има две алтернативи. Аз ги наричам алтернативата да предадеш себе си, да станеш негодник и да обслужваш властта. И втория вариант е да се опитваш да умреш с гордо вдигната глава. Защото няма защо да се лъжим. Общо взето, цялата икономическа рекламна мощ е в ръцете на няколко монопола, рекламни, които разпределят парчетата от баницата според това как им нарежда властта. В тази ситуация, знаете, по-добре от мен е също, че е много сложно оцеляването. Този въпрос е цивилизационен избор.
Добре, и няма ли да клетнем ние най-накрая с вас и да си кажем, я преклона на главичка сабя не я сече, да станем и ние едни придворни медии, които не си позволяват да критикуват обективно, нека да подчертая, грешните постъпки и ходове на управляващите, ами по-добре да ги хвалим, че така е по-удобно.
Няма как да стане това, защото нескромно казано, останалите малки наченки на демокрация в държавата се крепят именно на няколкото медии, които представяме ние с вас. Това е вероятно звучи до някъде маниакално като изказване на факт. Помислете си какво ще се случи, ако я няма, примерно, вашата радиотрибуна или
лекниците,
на които аз съм се издател. Еми, голяма, малка
може
работа.
Може ли се изразя с лек циничен привкус? Ще си го преместят от едното бюро на другото.
Не, не, няма така да се... Не, вижте, ние не бива съвсем да подценяваме себе си. Както беше казал господин премиера преди време, те са много организирани с две телевизии, с едно радио и с един вестник, mm-hmm. които бяха да разклатят държавата. Спомнете си това е
изказване.
Щом той наистина се плаши от нас, от нашата съпротива, от нашата скромна мощ, означава, че не сме толкова безобидни.
Нека да кажа нещо в, така, в името на обективността. Бойко Борисов, премиерът, не се плаши, аз наистина искрено го казвам. Онзи ден на пресконференцията, в която той се яви неочаквано да даде своята позиция за доклада на Европейската комисия, той много спокойно прие моите критични въпроси и се опита да отговори, разбира се, по-своему. За разлика от министър Цветанов, който когато отчиташе резултатите от успехите, според него, на МВР през последните 30 години, отказа да отговори на репортерски въпрос на Радио К2, защото според него, той го каза това и аз сега в понеделник ще поискам отговор от него, след като мълчи една седмица не ми отговаря.
Да.
Той отказа да отговаря, защото според някакви свидетелски показания, както се изрази той, тая медия била свързана с някакво си дело и той нямал да отговаря. Правите ли разлика между отговорността на двамата първи в България? Министъра на вътрешните работи, който произнася пресъди от телевизионния екран, вдъхновено налягане и наставе, и все пак министър-председателят, който запазва хладнокръвие, независимо от критиките, които отправи към вас и към нас, и отговаря.
Не, аз смятам, че става дума за един чист фарс.
Така? Доброто и лошото ченгели?
Господин Цветанов е един бушон, който може да гръне всеки един момент, за да предпази господин премиера.
Една новина тази... да ви кажа от сутринта. Красимир Велчев, да. Председател на парламентарната група на ГЕРБ, на мой въпрос, има ли промени в правителството преди вторнешкия вот на недоверие, защото такива съмнения възникнаха, каза, заяви твърдо не. Няма да има промени в правителството.
Ами не би могло да има промени в правителството, защото какво означава промени в правителството?
И каза, че Цветанов си е бил окей, няма какво да го сменят. Това беше.
Единственият министър, който би могъл да бъде сменен като пряко отговорен за констатации от евродоклада, е господин Цветанов.
А защо пропускате и атентата с извинение?
Да, и евентуално и госпожа Ковачева, но тя е на този по-само от 2 месеца. Да. Няма логика. В крайна сметка тя да има отговорност за тия неща. Тоест, ако говорим, не може да говорим за промени, евентуално е за промяна в правителството.
Да.
Тази промяна няма да се случи в този момент, защото...
Какъв е вашия анализ?
Защо? Това, знаете, примерно имаме пресния пример, т.е. не много пресния, 10-годишния пример с кабинета Костов, който се освободи от силния си силов министър и само след година падна от власт. Това ще се случи и сега, ако бъде посегнато на господин Цветанов. Това съм убеден. Господин Борисов няма полезен ход. Наистина няма полезен ход. Нито да остави Цветанов, нито да махне Цветанов.
Добре, но все пак медиите, извън нас, вас и още една-две информационни агенции, блогове и електронен вестник, практически заблуждават избирателя. Смятате ли, че хората вече са в абсолютен дефицит на обективна информираност, за да направят своя правилен избор на следващите парламентарни избори?
Не смисъл, те не са просто в дефицит. Говорим за един изключително добре работещ, смазан пропаганден механизъм, който се формира в рамките вече на целия мандат на ГЕРБ и който в момента е почти приключил своята така мощ, своето усъвършенстване. Това са наистина едни виртуозни медии, които се подават топката. Говорим за телевизии, за вестници, за информационни агенции. И Защо говорим за дефицит? Напротив, има изобилие от информация и тя тече в една посока единствено. Целта е да бъдат промити мозъците. В тази ситуация Гьобелс репички да яде. Знаете за кого говоря, за коя медийна група говоря, но понеже ми е конкурентна, не е етично да я назовавам.
Що?
Ами, какво да ли кажа, защото вече и кокошките я научиха коя е тая група. Но какво от това? Дори в случая не може да говорим за медийна група. Аз това преди време си мислих, че това не е медийна група. Това е една партийна организация, това е един работнически вестник, работническо дело, което по някакъв начин свежда до
обществото. За какво говорите? За Делян Певски и Ирена Кръстева?
Говоря за вестници като Телеграф, като Уикенд и прочие. За това говоря.
Добре.
Това не са медии със самостоен бизнес живот, да кажем. Приемаме, че това биха могли да бъдат медии, които обслужват правителството. И приемаме, че това би могло да бъде една банка, която обслужва властта. Това обаче не е истина. Тая банка не е на властта. Това е банка, която е на власт. Това е истината.
Добре,
банка е на власт. И медиите около нея.
И какво излиза? Че ще се окажем в избори, в които практически ние няма да избираме между ГЕРБ, БСП, Меглена Кунева, ДПС и така нататък. Вероятно ще изберем на власт тази банка. Така ли да ви разбирам? До там ли ще доведе?
Лошото е, че тази банка ще бъде на власт независимо от резултата на изборите. Разбирате ли, госпожо Беновска?
Да.
Защото ако приемем, че ГЕРБ спечели отново изборите, за банката е окей. Тя продължава по същия начин. Ако приемем, че ГЕРБ загуби изборите, каква е алтернативата? Естествено, някакво коалиционно правителство с участието на ДПС, нали? Няма как да бъде иначе. И кой е депутат от ДПС? И кой ще бъде депутат от ДПС? Делян Пеевски, естествено. Тогава той отново ще бъде на власт. Вие обърнете внимание във вторник на вота, който е внесен от БСП и ДПС. Дали Делян Пеевски ще отиде според вас в парламента да подкрепи своята група?
Няма да отиде.
Няма
той
да
не
отиде.
Беше и при предишния вот.
Добре, според вас, може ли да... Има ли нормална демократична държава с подобна шизофрения?
Аз ще ви запитам нещо друго. Защо ДПС обаче го търпи?
Не знам. Питайте господин Доган. Защо не го попитате?
Ще го попитам, но той не дава изявление напоследък, както виждате. Но за тази...
Аз допускам дори че Доган ще отиде да подкрепи вота, но мога да се хвая на бас с вас, че Делян Пеевски няма да отиде в парламента. Тоест ДПС доброволно се лишава от един глас. То се подиграва със своите избиратели, така или иначе. С всички тия отрудени хората, които са гласували за тях. Защо си позволяват тази подигравка? В тази ситуация аз не мисля, че отговорността е изцяло на ГЕРБ. Никакъв случай. Всички партии от опозицията са солидарно отговорни за това, което се случва. Така или иначе явлението Делян Пеевски корпоративна банка не е създадено на времето на ГЕРБ. Никакъв случай. Тяхната мощ беше захранена нощ от царско време, после по времето на Станишев.
Аз ще ви питам и още нещо. Говори се много усилено от управляващите и от Бойко Борисов персонално, и от Цветанов, както цитирах току-що. И медиите се делят на свои чужи, на правилни и неправилни. Ние, които се опитваме да критикуваме правителството, сме опреквани в наличие на някакъв интерес, пристрастие или зависимост, а за интереса, пристрастието и наличната зависимост на медиите, които изредихте току-що от банка, от поддържане от банка, корпоративна търговска банка и в медийната група Кръстева Пеевски, не се говори за тяхната зависимост. Защо това е очевидно, пък те някакси се опитат да ни накарат да не го виждаме?
Това е пак част от пропагандата, за която говорим. Ако примерно приемем фигуративно, че ние с вас обслужваме, да кажем, мафията, те пък примерно обслужват правителството и властта. Но много добре се сещате какво ще се случи, примерно, ако това правителство падне от власт. Автоматически то ще бъде асоциирано с мафията. Вие имате ли съмнение за това? Аз лично нямам. И тогава просто ще си разменим ролите, така ли?
Да. Не знам.
Това ще се случи, най-вероятно, но пак ви казвам, моята прогноза е мрачна специално по отношение на медиите, тъй като една промяна на политическата власт в България няма да промени по никакъв начин начина на функциониране на медиите. Няма как да се случи това нещо. Защото вие виждате какво, че депутати от опозицията и цялата опозиция солидарно мълчи пред този наистина тряскащ, парадоксален, шокиращ факт, че рупор на управляващата партия е депутат от опозицията. От това по-голям абсурд може ли да има според вас?
Не знам, може би следващите парламентарни избори могат да се окажат още по-голям абсурд от това, което в момента са. Нали, разбирате, то е винообразно. Търкаля се снежната топка и тя ще се оголемява до следващото лято.
Да, да, точно така.
Разговорът беше аналитичен и неползотворен по отношение на това, че нищо няма да променим, може би май, но
и
това може би...
И като цялото ни е публично говорене, за жал, в последните години.
Да, но може би това зависи все пак и от умението на хората да анализират правилно, ако имат желание, разбира се, с това, нали?
Да, естествено.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с създателя и издателя на вестник България Днес, Недялко Недялков, по въпроса България на къде? След съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас, преди вота на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи, внесен от 47 депутати от БСП, ДПС и независими народни представители, една година преди парламентарните избори.